novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Sjedinjene Američke Države nezadovoljne odlukama Prištine. Za danas najavljen telefonski razgovor Johna Boltona i Ramuša Haradinaja. U Banjskoj je otvoren zdravstveni kompleks u koji će vlada Srbije preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju uložiti oko 15 miliona evra. Pomirljivi tonovi stižu iz Venecuele. Predsjednik Maduro poručio da je spreman za pregovore sa opozicijom uz učešće međunarodnih posrednika. U petom kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraju večeras protiv litvanskog Ritasa. Najmanje 5 ljudi umrlo zbog talasa veoma hladnog vremena koji je zahvatio nekoliko američkih država. Kod nas sutra oblačno, moguća slaba kiša i sneg, temperatura do 7 stepeni. Sjedinjene Američke Države nezadovoljne su neposlušnošću i odlukama premijera privremenih prištinskih institucija Ramuša Haradinaja, koji uporno odbija da izvrši nalog Vašingtona i ukine uvećane takse na proizvode iz centralne Srbije i BiH. Pa je za danas, saznajemo, najavljen poziv savjetnika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona, koji će, kako se očekuje, ukoriti Haradinaja i lično mu preneti poruku predsjednika Donalda Trumpa.
Očekuje se i da će ovaj poziv, piše Bota Sot, ponovo potvrditi američki stav o taksama i pretnju sankcijama Prištini u slučaju da Haradinaj ponovo odbije da ispuni američki zahtev i privremeno suspenduje tu meru. Sjedinjene Države smatraju da je suspenzija takse otvara put nastavku dijaloga i postizanja konačnog sporazuma, što je strateški interes Amerike u regionu Balkana, piše Bota Sot.
Predsjednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji ocenio je da Prištini treba da budu bitni odnosi sa Amerikom, a ne nametnute takse za proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Potvrdio je da su Sjedinjene Američke Države tražile suspenziju tih taksi i to je, kako je rekao, zahtev predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je povodom pisma Ramuša Haradinaja predsjednicima vlada svih država sveta da Haradinaj nije svjestan situacije u kojoj se nalazi. Haradinaj je u pismu naveo da je dijalog Kosova i Srbije dijalog između dve suverene države i da za predmet nema finalni status Kosova. Ako je tako što ne postanu članovi Ujedinjenih nacija, Interpol ili UNESCO i što je 13 zemalja povuklo priznanje i zašto Sjedinjene Države i Evropska unija prihvataju da se traži kompromis, rekao je Dačić za Večernje novosti.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić posle jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije u Zvečanu poručio je da je ukidanje prištinske takse na srpske proizvode u interesu i Srba i Albanaca.
Đurić se danas u Zvečanu sastao sa vladikom Raško-Prizrenskim Teodosijem. Obišli su manastir Banjsku, zadužbinu kralja Milutina, u okviru kojeg je obnovljen manastirski zid i izgrađena nova manastirska prodavnica sredstvima vlade kancelarije. Đurić je danas u Banjskoj, gde je otvorio novo izgrađeni objekat u okviru kompleksa Rajska banja. U sklopu kompleksa u toku je gradnja hotela, a do kraja sljedeće godine bit će izgrađen i zdravstveni centar. Vlada Srbije će preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju uložiti oko 15 miliona evra, rekao je Marko Đurić.
Ovo su novosti dana. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, Šefik Džeferović i Željko Komšić danas su u Briselu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom da Evropska unija ne uslovljava Bosnu i Hercegovinu pristupanjem NATO-u. Ocenio je da su sastanci u Briselu bili kvalitetni i da su na njima razmenjena mišljenja o važnim pitanjima. Kaže da poštuje teritorijalni integritet Srbije i da Kosovo vidi kao unutrašnje pitanje Srbije.
Što se tiče Kosova, naravno ovdje imamo različite mišljenje na tome. Republika Srpska i ja ću pratiti ono što jeste stav Beograda po tom pitanju. Mi poštujemo teritorijalni integritet Srbije i smatramo da je Kosovo unutrašnje pitanje. Ja lično mislim da nije ovo stav predsjedništva Srbije i da ona treba dijalog sa Prištinom, Beograd i Priština da riješi to pitanje. Ali isto tako ovdje smo govorili o tome da je potrebno da regionalna saradnja da dobije novu dinamiku. Obavijestili smo naše sagovornike da smo sve predsjednike iz regije, nije naravno Kosovo, pozvali u posjetu Bosni i Hercegovini kako bi razgovaralo o svim ovim otvorenim pitanjima koji su ovdje bili na dnevnom redu.
U nastavku emisije Vesti iz sveta predsjednik Venezuele Nicolas Maduro poručio je da je spreman na pregovore sa opozicijom, ali samo uz nezavisno međunarodno posredovanje. Lider opozicije Juan Guaido pozvao je na nove proteste, pošto mu je Vrhovni sud zabranio izlazak iz zemlje. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je američke građane da ne putuju u Venezuelu zbog političke krize u toj zemlji. Opširnije Nikola Denčić.
Pozivi na prevremene izbore u Venezueli predstavljaju ucenu i sve zemlje koje žele da se građani izjasne o novom predsjedniku moraće da sačekaju kraj aktuelnog mandata, rekao je Nicolas Maduro u intervju za rusku agenciju RIA Novosti. Venezuelanski predsjednik navodi da Sjedinjene Američke Države žele nasilnu smenu vlasti, očekuje pomoć građana i dela međunarodne zajednice.
Važno je da je vojska uz mene, kako je i predviđeno ustavom. Spreman sam da razgovaram sa opozicijom, ali samo uz učešće nezavisnih međunarodnih predstavnika. Sankcije koje nam je nametnuo Washington su nelegalne i pored udara na našu naftnu industriju pokušavamo da stabilizujemo privredu. U tome ćemo imati pomoć Rusije. Vladimir Putin podržava Venezuelu na svim frontovima i mi mu zahvaljujemo na tome.
Nove izbore zahteva i lider opozicije Juan Guaido. Sjedinjene Američke Države su predsjedniku parlamenta, koji se proglasio privremenim predsjednikom, stavile na raspolaganje zamrznute fondove državne naftne kompanije. Guaido, međutim, ne može da napusti zemlju i blokiran mu je sav novac u bankama po odluci Ustavnog suda. Državni tužilac pokrenuo je krivičnu istragu zbog učešća u nemirima tokom protesta. Pristalice opozicije neće odustati od protestnih šetnji, najavio je predstavnik zajednice studenata Oskar Leon.
Zastrašuju nas svakog dana. To nije samo direktna represija. Na nas utiču i svakodnevna dešavanja u zemlji. Ali bez obzira na njihove metode i na stalne tenzije, studentski pokret i civilno društvo nastavljaju da se bore. Svaki građanin Venezuele koji se suočava sa sličnim problemima je naš potencijalni saveznik. Verujem da će u jednom trenutku svi podržati političke promjene u našoj zemlji.
Rusija je pozvala opoziciju u Venezueli da odustane od uslovljavanja i započne pregovore sa predsjednikom Madurom.
Popodne se nastavlja rasprava u britanskom parlamentu, pošto je usvojen predlog kojim se vlada poziva da isključi mogućnost izlaska Britanije iz Unije bez dogovora s Briselom. Na pitanja poslanika odgovaraće premijerka Theresa May, a pitanje Brexita bit će i na dnevnom redu plenarnog zasedanja Evropskog parlamenta. Ostale vesti iz sveta pripremila Sanja Brkić.
Britanski parlament je glasanjem odlučio da se Theresa May vrati u Brisel i promeni sporazum o Brexitu. Amandman podrazumeva da se parlament u celini protivi napuštanju Evropske unije bez sporazuma, ali ne obavezuje vladu da spriječi takav Brexit. Austrijski ministar za evropska pitanja, Gernot Blümel, izjavio je da neće biti izmene sporazuma o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Ocenio je kako je sve izvesniji takozvani tvrdi Brexit, odnosno izlazak iz unije bez dogovora. Iz Sjedinjenih Američkih Država vraćen je u Meksiko prvi azilant iz Centralne Amerike na osnovu nove imigracione politike predsjednika Donalda Trumpa. Reč je o migrantu iz Hondurasa koji je ušao u Meksiko preko graničnog prelaza kod Tijuane. Na granici sa Meksikom trenutno je raspoređeno oko 2400 američkih vojnika. Vršilac dužnosti američkog ministra odbrane Patrick Shanahan najavio je da će Pentagon na granici uposlati još nekoliko hiljada vojnika. Grčki premijer Aleksis Cipras poručuje je sa petog samita južnih zemalja članica Evropske unije, koji se održava na Kipru, da sporazum iz Prespe pokazuje da se mogu postići evropska rešenja dijalogom i međusobnim razumevanjem, prenosi Makedonska informativna agencija. Grčki premijer veruje u Evropu, koja kao stub mira i stabilnosti može da igra suštinsku ulogu na međunarodnoj sceni. Na samitu južnih zemalja, osim premijera Grčke, bili su i predsjednici Kipra i Francuske, premijeri Malte, Italije i Portugalije i šef španske diplomatije.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Preko 4 miliona ljudi u Srbiji svakodnevno koristi internet, zbog čega je taj medij postao jedan od najvažnijih kanala za komunikaciju sa građanima, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Predstavljajući rad sektora za analitiku i informacione tehnologije, Stefanović je podsjetio da je njegov resor u posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući digitalizaciji, značajno smanjio čekanje na šalterima i ubrzao svoj rad, pre svega u izdavanju ličnih dokumenata. On je najavio i da će nove tehnologije sve više da se koriste i u borbi protiv kriminala i zaštiti sajber bezbednosti. Milenko Marković.
Po broju korisnika koji koriste elektronske usluge, Ministarstvo unutrašnjih poslova je u samom vrhu među državnim organima, rekao je Nebojša Stefanović i naveo nekoliko primjera.
Naša usluga produženja registracije vozila na ovlašćenim tehničkim pregledima zauzima prvo mesto, a naše usluge zakazivanja termina za podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš zauzimaju treće, četvrto i peto mesto. Želim da vam kažem da mi sada razmatramo mogućnost da građani koji traže produženje ili izdavanje saobraćajne, odnosno vozačke dozvole, će to uskoro moći da urade elektronskim putem. Računajte otprilike da ćemo ove godine svakako moći i ovu vrstu usluga pružamo građanima, da oni internetom zatraže dokument, da im se on pripremi i pošalje na adresu bez dolaska, bez čekanja.
Stefanović je rekao da su se čipovani lični dokumenti dobro pokazali, jer do sada niko nije uspeo da ih kvalitetno falsifikuje. Podsjetio je i da je proces polaganja vozačkog ispita stavljen pod video nadzor, čime je eliminisana mogućnost manipulacije. Prema njegovim rečima, dosta se odmaklo i sa projektom Siguran grad.
Mi ćemo na jednoj od sledećih konferencija koje se budu bavile informacijnim tehnologijama i videonadzorom pokazati šta će sve omogućiti pripadnicima policije i u smislu nošenja ličnih kamera i kamera koje će biti u vozilima i fiksnih kamera koje će se nalaziti u gradu i naravno faktički da omogućimo da se izvršioci krivičnih dela vrlo lako lociraju i da se locira njihovo prethodno kretanje kako bismo mogli da predviđamo, dakle ne samo da reagujemo već i da predviđamo neke okolnosti.
Što se tiče sajber bezbednosti, ministar unutrašnjih poslova kaže da se zahvaljujući strogim protokolima još nije desilo da neko provali u policijsku bazu podataka. Problem je, međutim, što su stručnjaci za informacione tehnologije skupi.
Teško je držati korak jer eksperti sa ETF-a, s drugih fakulteta imaju mnogo bolje ponude, mnogo veće plate u privatnom sektoru, ja to razumem. I mi smo zato i na samoj kriminalističkoj policijskoj akademiji uveli novi smer koji se bavi informatikom, gde dobijamo inženjere, školuju se za potrebe MUP-a, a mogu se upotrebiti i u drugim sektorima, naravno, u zavisnosti od potrebe tržišta.
Nebojša Stefanović smatra da ipak treba oprezno pristupiti širenju IT sektora u MUP-u. Naveo je primer Britanije gde je policija izložena javnim kritikama jer troši svoje resurse na istrage dela počinjenih preko interneta, zbog čega ne posvećuje dovoljno pažnje ozbiljnijim krivičnim delima.
Ministar Stefanović je izjavio da nije doneta nikakva odluka o vanrednim parlamentarnim izborima. Dodao je i da je u toku istraga u vezi sa razbijenim automobilom poslanika Srpske napredne stranke Srbislava Filipovića na Starom gradu. Naveo je da će, ukoliko bude elemenata krivičnog dela, obavestiti nadležno tužilaštvo. Stefanović je novinarima rekao da je sada u toku skidanje snimaka sa kamera iz neposredne okoline.
Srpska napredna stranka najoštrije osuđuje uništavanje porodičnog automobila i pretnje upućene poslaniku te stranke Srbislavu Filipoviću preko društvenih mreža. Zamenik šefa poslaničke grupe SNS-a Vladimir Orlić na vanrednoj konferenciji za novinare u Skupštini Srbije izjavio je da je napad na Filipovića rezultat njegovog političkog delovanja kao i stranke čije interese zastupa.
Kad pričamo o Srbislavu Filipoviću, reč je o čoveku koji ni na koji način nije incidentna ličnost, koji niti kome šta duguje, niti šta od koga potražuje. Izvan bavljenja politikom, tu nikakvog motiva nema za ono što je moglo da se dogodi juče. Očekujemo od nadležnih organa da postupaju ozbiljno, da postupaju profesionalno i da ovaj slučaj u najkraćem roku reše. Očekujemo od svih kojima je zaista stalo do naše zemlje da se ovim povodom oglase, da se vrednosno odrede prema pojavama kao što je političko nasilje poput ono koje smo videli juče.
Slušate novosti dana. U osnovnim i srednjim školama biće smenjeno 10 direktora zbog malverzacija u prijavljivanju broja odeljenja i zaposlenih. To je izjavio ministar prosvete Mladen Šarčević. Smenjeni direktori mogu i da odgovaraju zbog nanete štete budžetu Srbije, rekao je ministar. Dodao je da je do sada smenjeno više od 30 direktora škola, uglavnom jer nisu reagovali na vršnjačko nasilje u školi. Poslodavce u Srbiji ministar rada podsjetio je da do 31. decembra imaju rok da zvanja zaposlenih ažuriraju prema novom šifarniku. Lista zvanično priznatih zanimanja poslednji put je menjana pre 28 godina, a sada broji više od 3.500 profila. To će, kažu nadležni, značiti građanima čija zvanja ranije nisu bila priznata, ali i poslodavcima jer će lakše moći da nađu stručnjake. Opširnije Marina Bajić.
Lista zvanično priznatih zanimanja poslednji put ustanovljena je 1990. I tada kad se usvajala, bila je zastarela, kaže ministar rada Zoran Đorđević. Zamislite, pita kako je stanje posle tri decenije i koliko je novih profila donela era digitalizacije i ubrzanog tehnološkog razvoja.
Problemi su bili višestruki, pored nepoznavanja potreba uopšte za određenim kadrom, do toga da nismo mogli nekim našim studentima da nostrifikujemo diplome, jer jednostavno ta zanimanja za što su se oni školovali nisu ni postojala.
Zato stari šifarnik nije samo ažuriran, već je napravljena potpuno nova lista sa 3641 zanimanjem. To će značiti i budućim kadrovima, ali i poslodavcima, dodaje Đorđević.
Dok nije bilo ovog šifarnika, ja sam mogao vama da kažem da je meni nedostajalo 30 administrativnih radnika. Tu spadaju informatičari, sekretarice, i bibliotekari, i arhivari, tako da to su administrativni radnici. Sad ih imate sve pojedinačno. Sad mogu ja lakše, da kad želim da napravim analizu šta mi je potrebno, da lakše izađem na tržište rada i da se obratim nacionalnoj službi za zapošljavanje, da kažem koji profil meni treba i koje zanimanje meni treba. Ovako je bilo vrlo teško da se bilo šta kaže, jer toga nije jednostavno bilo u spisku, odnosno šifarniku zanimanja.
Nacionalna služba za zapošljavanje spremno je dočekala izmene, tako da kada dođete na biro sa svežom diplomom, bit ćete odmah registrovani po novom sistemu, kaže direktor Zoran Martinović.
Vrlo brzo ćemo završiti i proces jedne vrste edukacije i informisanja svih zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje sa novim kodeksom šifara i prilagoditi naravno i naš informatički sistem, već smo to uradili, tako da će u prvom vremenu sve naše baze omogućavati, dakle, da se paralelno unose i stare šifarnici, ali i novi.
Nova zanimanja spremno je dočekala i prosveta, pa će tako, prema rečima pomoćnika ministra za dualno obrazovanje Gabrijele Grujić-Gajić, srednje stručne škole od iduće godine imati 9 novih obrazovnih profila.
U sistemu srednje stručnog obrazovanja će biti za narodnu školsku godinu sveukupno 43 profila, podržana autoindustrija, informacijno-komunikacijna tehnologija u oblasti cyber security, koja je vrlo aktualna u celoj Evropi, podrška građevinarstvu. Zapravo, mladi ljudi stiču one kvalitete znanja koje ih čini odmah zapošljivim.
Zato se za priznavanje novih zanimanja neće čekati 30 godina kao sada, tvrde sagovornici. Novi profili unosit će se, tvrde, odmah na zvaničnu listu.
Svim radnicima predškolskih ustanova u Beogradu, pored republičke odluke o povećanju plata, grad će dodatno uvećati primanja. To je za RTS potvrdio sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Slavko Gak.
Ove godine republička osnovica, kad su pitali predškolske ustanove, uvećava se za 7%, a grad Beograd će na to uvećati dodatno 6%. Sa drugim delom januarske plate svi zaposleni će dobiti uvećanu platu. Mislimo da je to dobar model, mislimo da ti ljudi rade zaista kvalitetno svoj posao i rade jedan od najodgovornijih poslova sigurno u radu i u državi. Mislim da u prvoj polovini godine da ćemo biti u prilici da svim zaposlenima u predškolskim ustanovama isplatimo negde oko 20.000 dinara solidarnu pomoć.
Projekat Nove mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji realizovan je sa težnjom da unapredi socijalni dijalog i podstakne saradnju socijalnih partnera, odnosno poslodavaca, vlade i sindikata. Sve to kako bi se smanjio broj nezaposlenih među mladim ljudima, koji danas čine oko 20% od ukupno nezaposlenih. Projekat je finansirala Kraljevina Danska, koja je, kako je rečeno na završnom skupu, dobar primjer kako treba voditi kontinuirani socijalni dijalog. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Visok procenat nezaposlenosti kod mladih ljudi problem je u celoj Evropi i kreće se od 16 do čak 40%. Rešenja onih koji su taj problem umanjili ne mogu se prosto prepisati, ali se iz njihovog iskustva može mnogo naučiti, rekao je ambasador Danske Anders Christian Hogor. Pohvalio je napredak u obrazovanju Srbije, naročito kada je reč o inženjerima i IT sektoru, i rekao da Danska prepoznaje kvalitet naših radnika i da će nastaviti da ulaže u radna mesta. Predsednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković kao dobar primer podvukao je sigurnost radničkih prava u Danskoj. Značaj ovog projekta oceniće, kaže, kroz pomoć u stvaranju okruženja za dostojanstven rad i održivu zaposlenost.
Dostojanstven rad znači da je vaš rad ugovoren, da nije rad na crno, da je bezbedan i fizički i mentalno, što je jako veliki problem u Srbiji, što se vidi i po velikom riziku na radnom mestu, i isto tako je rad koji je pristojno i na vreme plaćen. Kad kažemo pristojno, da omogućuje solidan kvalitet života i za siromašnu sredinu u kojoj se nalazi.
Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da država mnogo radi na uključenju mladih u aktivno traženje posla, pre svega kroz obuke, prekvalifikacije i sajmove zapošljavanja, a u ovoj godini najavljuje novo zapošljavanje pripravnika. Značajno je, dodaje ministar, i smanjenje sive ekonomije.
Dostojanstven rad zavisi od svih nas, zavisi od partnera, zavisi od unije poslodavaca, ali najviše zavisi i od pojedinca. Koliko je on dovoljno svestan toga šta znači dostojanstven rad i koliko on želi uopšte da ima dostojanstven rad. Mi smo imamo situacije, recimo kada naša inspekcija ode na gradilište gde naši radnici beže, gde inspekcija nije došla da radi protiv njih, nego da bi upravo ostvarila njihova prava. A oni to ne rade da bi spasili onog ko je gazda, ne zbog toga, nego zato što nisu dovoljno svesni da imaju pravo na dostojanstven rad. I da mi u stvari želimo da im omogućimo tako nešto.
Sledićemo primer Danske, koja je postigla najviši nivo u transparentnosti kod pomoći u zapošljavanju i izradila najbolje socijalne karte, rekao je Đorđević. Na skupu je najavljeno da će sindikati i poslodavci nastaviti da rade na podsticanju ne samo zapošljavanja, već i boljih plata i mogućnosti za napredovanje, kako bi zaustavili iseljavanje mladih, koje je alarmantno u celom regionu.
Ministarka građevinarstva Zoran Mihajlović razgovarala je sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda Jamesom Rolfom o realizaciji infrastrukturnih projekata i projektima planiranim u okviru novog investicionog ciklusa. Navela je da je izgradnje koridora 10 istočnog i južnog kraka na samom kraju i kako se ove godine kreće sa izgradnjom novih drumskih koridora, kao što su autoput Beograd-Sarajevo, autoput Niš-Merdare-Priština, kao i nastavak izgradnje koridora 11 ka Crnoj Gori.
Ministarka Zorana Mihajlović je sa izvršnim direktorom nemačke kompanije DSD Noel Manfredom Singerom potpisala ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji brodske prevodnice na hidroelektrani Đerdap 1, vredan 27 miliona evra. Vlada, pored izgradnje autoputeva i modernizacije železničkog saobraćaja, ima interes da ulaže i u vodni saobraćaj, navela je ministarka Mihajlović.
Vlada Republike Srbije ulaže zajedno sa svojim partnerima 200 miliona evra u razvoj vodnog saobraćaja, vodnih koridora. To znači da plovnost Dunava mora da bude na najviše mogućem nivou. To znači da sve ono što radimo želimo ne samo da povećamo bezbednost plovidbe, želimo isto tako da povećamo i broj putnika, ali i količinu tereta koja se prevozi našim vodnim koridorima. Ovo je samo jedan od projekata koji realizujemo. Imamo kompaniju koja je na tenderu pobedila, jer je to kompanija kojoj ovo nije prvi put da se bavi ovakvim projektima, nego kompanija koja u svetu radi već dosta dugo godina i radi upravo ovakve projekte. Prema tome, ono što tražimo od svih izvođača, naravno tražim i od ove nemačke kompanije koja radi zajedno sa srpskim kompanijama, a to je da to bude urađeno po naravno najvišem kvalitetu i na vreme.
Zbog infrastrukturnih radova od 1. februara obustavlja se železnički saobraćaj na relaciji Beograd-Novi Sad, kao i nekoliko polazaka iz Beograda na međunarodnim linijama.
U Jasenoviku počinje pretakanje amonijaka iz druge cisterne na pruzi. Gradski štab za vanredne situacije naredio je preduzimanje svih neophodnih mera za obezbeđenje lokacije i bezbednost meštana.
Jubilarni 10. Mikser festival biće održan od 24. do 26. maja na više lokacija na Dorćolu, najavljeno je danas na konferenciji za novinare. Festival se ove godine održava pod sloganom Cirkuliši. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Koncept zelene ili cirkularne ekonomije baziran je na pretpostavci upotrebe resursa u proizvodnji tako što se maksimalno povećava trajanje vrednosti proizvoda, a istovremeno smanjuje na minimalni nivo otpadni materijal koji ne može biti ponovo upotrebljen. Ministar Goran Trivan kaže da nema životne sredine bez cirkularne ekonomije i da moramo menjati sebe ukoliko želimo da nam u budućnosti bude bolje.
Nema razgovora o zaštiti životne sredine ukoliko sve najbolje ideje ne primenite i zaštitite životnu sredinu. Od 72. godine od Stokholma pokušavamo da rešimo pitanje održivog razvoja i nismo uspeli da ga rešimo. Rezultat toga, uprkos nekim pomacima koje smo napravili, jeste da planeta i dalje se zagreva. Temperatura srednja godišnja i dalje raste. Rezultat je da ćemo se, ako nastavimo ovako, pogušiti na planeti i spržiti. I da će nam poplave i suše biti paradigma klimatskih promjena i da se sve menja.
Ministar zaštite životne sredine ističe da je Evropa lider u oblasti ekologije.
I mi koji jesmo žitelji Evrope bismo morali više da budemo ponosni na to što smo Evropljani, jer ove vrednosti koje su civilizacijske, a za mene najvažnije, a to su ekološke, ruka koja nosi tu zelenu zastavu ekologije, najviše podignuta u Evropi.
Kroz program Mikser festivala predstavit će se više od 500 učesnika kroz 9 programskih celina. Direktor Muzeja nauke i tehnike Rifat Kulenović podsjeća da se muzej u jednom svom delu bavi istraživanjem industrijskog nasljeđa i industrijske arheologije, što je povezano sa cirkularnom ekonomijom, što je i tema ovogodišnjeg Miksera.
Nadam se da ćemo da napravimo nekoliko okruglih stolova istraživanje industrijskog nasljeđa, spomenika tih koje ostaje, odnosno tih nekih praznih hala, školjki i mogućnosti za ponovnu upotrebu. Tu su i neki vojni objekti, čak možemo i da razmatramo u smislu cirkularne ekonomije i ekomuzeje, gde smo već imali neke pokušaje, nešto smo u Srbiji uradili.
Jubilarni 10. Mikser festival će se ove godine održati na Donjem Dorćolu. Zahvaljujući brojnim učesnicima i projektima, Mikser će postati najveći festival kreativnosti i inovacija ove godine u regionu.
U petom kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraju večeras protiv litvanskog Ritasa. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Slobodan Maletić.
Dva kola pre završetka takmičenja po grupama, crno-beli se bore za jedno od prva dva mesta koja vode u četvrtfinale Evrokupa. Partizan još uvek zavisi isključivo od svojih rezultata, što znači da ga dve pobede sigurno vode u top 8. Prvi i trenutno najbitniji zadatak je da se večeras u Beogradu savlada litvanski Ritas. Trener Andrea Trinkieri smatra da je pred njegovim timom velika utakmica u kojoj pre svega očekuje napredak u igri.
Kad bi ja nekog pitao kad sam došao 1. novembar u Beogradu, hoćemo igrati za top 8, ti bi se smijao. Ja se sad smijem, jer mi ne igramo za top 8. Mi igramo da još jedan put imamo šansu da naučimo nešto. Ako ne znaš plivat, najbrži način skoči u vodu i plivaj. Ovo su takve utakmice. Za našu ekipu ovo je velika, velika, velika šansa da se igra ozbiljna košarka.
Ukoliko Partizan pobedi večeras Litvance, imaće u oči posljednje kola pobedu manje od Albe, a pobedu više od Monaka. Sa večerašnjom pobedom protiv Ritasa i u Berlinu nad Albom, Partizan bi završio takmičenje kao pobednik grupe. Međutim, ako večeras pobedi, a u posljednjem kolu izgubi u Berlinu, čekaće dan kasnije rezultat iz Vilnusa, gdje bi u slučaju pobede Monaka naš tim završio učešće u Evrokupu. Ali pre svega trebalo bi pobediti Ritas večeras od 20 časova pred punim tribinama hale Aleksandar Nikolić.
Pre informacija o vremenu u našoj zemlji, informacije o vremenu iz Sjedinjenih Američkih Država koje su obišle svet. U nekoliko američkih saveznih država umrlo je najmanje 5 ljudi zbog veoma hladnog vremena. Oko 55 miliona stanovnika SAD-a suočit će se narednih dana sa istorijskim hladnoćama i temperaturama koje će se spustiti i na minus 53 stepena. Naučnici tako niske temperature obrazlažu meteorološkim fenomenom zvanim polarni vorteks. Chicago će, na primjer, biti hladniji i od Antarktika. Više informacija javlja naš dopisnik iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
Najdramatičnija situacija u saveznim državama Wisconsin, Illinois i Michigan, gdje je proglašeno vanredno stanje, kao i Severnoj Dakoti, gdje je zabeležena temperatura od minus 32 stepena Celzijusa. Najhladnije je bilo u Minnesoti, minus 52 stepena Celzijusa. Prema prognozi Nacionalne meteorološke službe, večeras će temperatura u Chicagu pasti na minus 33 stepena Celzijusa, dok će realni osjećaj biti minus 52. U Detroitu se očekuje minus 26 stepeni Celzijusa sa realnim osjećanjem od minus 40 stepeni. Zbog izuzetno niskih temperatura u posljednja dva dana, otkazano je 3480 letova, a čak i u glavnom gradu Vašingtonu, koji obično ima relativno blage zime, temperatura će se danas i sutra kretati između -9 i -18 stepeni Celzijusa. Stručnjaci upozoravaju da temperatura od -32 stepena može zamrznuti kožu u roku od 15 minuta.
Čuli ste Nenada Zafirovića, našeg dopisnika iz Amerike, a posle višednevnog minusa temperature u Srbiji su prešle u plus. U Beogradu u ovom trenutku 3 stepena, toliko je i u Nišu, Kragujevcu i Somboru, u Novom Sadu 2. Samo na planinama temperature neznatno ispod nule, na Kopaoniku -1. Vreme sutra.
Prepodne mestimično magla, tokom dana oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -3 do +1, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni. U Beogradu oblačno i veći deo dana suvo. Posle podne moguća slaba kiša, susnežica i sneg. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura oko nule. Najviša dnevna do 3 stepena. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 7. februara biće umereno i potpuno oblačno i osetno toplije. Naglo topljenje snega u planinskim predelima.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi Sportski žurnal.